sango na vewa
Mbote esengo kimia boboto mitema na binu ba ibozuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango Likitalinyene lia owenu yambala tukusambo na motoba likobanda lobby na New York awa na États-Unis ekozala likitalia yambo wuto pene na mibu mibale bokono bwa COVID-19 bozali kongala na mokili Marius Muhunga
Konzi babikolo koleka nkama moko na tukumi bale na mitano bazelami na masolo maye bayike bakozala te kasi bakoloba na musika onzela ya video conference Boku tani yambala eye ekozala mpona kotala lolenge kani bakambi ya bikolo bakoki kosala makasi mpona kobima na mpasi eye mokili mobimba mozwaki mpona bokono ya COVID-19 mpe mpona kotonga mpe kobatela mokili mobimba na maimatali mbongwana ya klima mpe ya makoki mabomoto. Bakotala pe lolenge kani bakopesa makasi na ONU. Ekozala mbala ya liboso ya koloba lobi na likitalie pona Joe Biden, bomo kambi ya États-Unis, pe président Félix Tshisekedi ya RDC akozwa mpe maloba bomo kambi ya Union africaine na ngonga ya zomi na minei ya mokolo mwa lobi.
Bobe bisi ya ba paroisse katoliko bozali kokoba na bituka bya Kasai, diocese ya Luiza e sakoli ete bato bayebani te babebisaki paroisse Notre-Dame ya Luputa na chef lieu ya territoire ya Lula na Kasai mposo boye. Mikolo mileki, bobe bisami ya ba paroisse Bosalamaki na Mbujimayi pe na Kabinda. Misala miike mitikala ki ya kukangama lelo na Butembo na Nord Kivu na mbela ya Société Civile pona kosenga bokengi biloko bya bato ebele bibebisa maka na bitumba ya ba ADF na esika eye. Sima na ministère ya kilasi ya likolo pia ba université kozwa mobeko ete kaka ba université tukumisato nde ya ekolo Congo démocratique nde koki kozala pe kotangisa medicine to kilasi ya minganga mingongo mingi mitombwa mi pona kosenga botalami ya Mokano Yango Bolayi na Christina Bedito Utobunya.
Na Mokano, ministre enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi azui utapo solo leki oyo epekisi kokomisa ba ekoli na ba université ezomi na molongote ya ba oyo bakoki kozala na faculté médecine po na mbula ekobanda. Rete ya université ya Bunya inibu Jean-Fosté Simba Kokola alobi.
Toza kosala rekou na biso ya ministre po a mekakotala mpe situation particulière si oyo ya université cité à Bunia tous les habitants sont allés dans l'état de siège ba parents ba subir ba conséquences de la guerre il y a plus de 5 ans baza démini ba ko ko supporter ba naté ba ki ne musika na Ituri tous à la ministre azwa grâce pour na copé sa biso mo ngonga muketo lengela tozala conforme na ba critères peto sengi na baboti baza la kimia
to simba yete université mo côté ya Ituri ezwami na molongo ya ba oyo bandimami Bunia République démocratique du Congo, Christine Abedito pona VOA.
Nini ekosalima na lolaba sima na bokoyi sami ya mokambi ya etuka eye Richard Muyeja Bulayina Raymond Mwamba.
Crispin Salomon moko ya bayi politique ya UNC alobi yete ezali pasi komona baponomi ya lolaba kokonda baye batombola kibango. Ngana komprendra kiti biloko yo baponomi na biso basali ezali bapolitique moko ya ruse babimisi mtu moko oyo aza maladi na Afrique du Sud kasi nini ekosala sika na moto na ye ndemwa na mboka Claver Mailekela mususu ya ba politiki ya assemble pour le changement a kanisi yete bayi IGF inspecteur général ya finance asinga kikosala mosala moye motali koluka pole na mambi mitali misolo ba depite nyonso wana bazala ki devant un fait accompli ifale basala mosala oyo basala ki ya kodestitue Richard Muyeja Mangeze Mons
la libanda la mboka na Rwanda Paul Rousse Sabagina oyo atiama na film Hotel Rwanda akwisami ulikambo pona misalami ya badongolo meso Paul Rousse Sabagina asambi samaka opona kuluka kukuisa bukonzi na Rwanda na kupesa kama boko na ba FNL na Burundi Lingumba ya Red Tabara e Lobinde yango beta kiba obu na Ngumba mukonzi Bujumbura sangu na bisu yesuki awa tukuta na simas Ngunga mibale pona sangu yesusu izalaki wabino edi isango